41 son os minutos que pasan das 12 ao mediodía. Achegámonos xa a este espazo, o FOL da Lingua, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Damos a benvida a Eva García Rey. Bos días.
Bos días, Susi.
Pois unha xornada máis, contamos contigo con diferentes argumentos. Hoxe, cale o que nos propós?
Ben, pois hoxe imos falar un poquinho deste día, do día no que estamos e doutros días, é dicir, das partes do día. Ás veces temos algunhas dúbidas agora de utilizar determinados termos para referirnos a partes do día e non está de máis que facamos un poquinho de memoria. Aproveitamos a parte da información que nos chega a través do portal das palabras, o que teño recorrido moitísimas veces e o que aconsello a toda a xente que estea interesada en cuestións de lingua que se achegue tamén a través de unha web que xestiona a Fundación Marrié e máis a Real Academia Galega. Pois ben, comezamos co primeiro dos termos, a alborada, a primeira luz do día. Como dicían os versos da alborada de Rosalía de Castro, co que decidiu pechar os cantares gallegos, vaite noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Este sentido que lle dá Rosalía a alborada, segundo Anxo Angueira, un escritor investigador moi coñecedor da obra de Rosalía, el di que esa expresión alborada expresa unha mensaxe de rebeldía e esperanza pola alegoría que opón a branca aurora contra a noite escura. Na nosa poesía tradicional, ademais a alborada é un xénero de composición folclórica e popular que se interpreta co acompañamento da gaita e o tamboril nas mañados días de festa como canto o día novo que nace. Por extensión, alborada tamén o podemos utilizar cando nos referimos á música que vai pola rúa, por exemplo, anunciando as festas. É certo que está moi extendido o termo pasarrúas, pero, aínda que non se faga a primeira hora da mañá, eu recomendaría retomar este termo, alborada, para referirnos tamén a calquera música que vai pola rúa, anunciando unha festa ou calquera outro evento. O uso da palabra alborada medra significativamente a finais do século XIX e nisto pesou moito o éxito dos cantares de Rosalía, así como tamén que alborada fose unha palabra querida por outros autores populares deste período, como por exemplo Lamas Carvajal no Tío Marcos da Portela. O dicionario ofrece ademais numerosos sinónimos de alborada. Entre eles temos abrente, abrente do día, alba, alba do día, amañecer, amencer, aurora, clarexa, luzada, rompente ou rompente do día. A seguir aparece a mañanciña, referíndose ás primeiras horas da mañá. Mañanciña é un diminutivo da palabra mañá que se especializou para denominar esas primeiras horas desde que sae o sol. No latín clásico, o equivalente da nosa mañá era mane, unha forma indeclinable, que máis adiante foi sustituída por expresións máis complexas como hora matutinae ou hora meneana. De matutinae chegou a nos a forma matutino ou matutina, é dicir, o que ten lugar durante as horas da mañá. A diferenza do portugués na nosa lingua, unha única forma funciona como adverbio e como sustantivo, cubrindo os significados de parte do día que vai desde que sae o sol ata o mediodía, máis tamén tempo que vai desde a medianoite ás primeiras horas do día antes de sair o sol. Neste caso, temos tamén como sinónimo madrugada. A seguir, na orde cronolóxica do tempo, temos o termo mediodía, escrito todo xunto, é dicir, a hora na que o sol está no seu punto máis elevado sobre o horizonte, a partir das 12 do día, entre a mañá e a tarde. Reparemos en que mediodía, escrito xunto, non é o mesmo ca medio día, escrito separado. O primeiro, como vemos, refírese en todas as linguas a un punto concreto da xornada, medida polo tempo solar, que coincide co momento en que o sol alcanza o seu cénit. identificámolo coas 12 da mañá, pero ni isto, o mesmo que aos fusos horarios, é unha convención, xa que o momento exacto, desde o punto de vista astronómico, comprende un intervalo máis amplo. Tamén na lingua común, o mediodía enténdese en xeral como o tempo entre a mañá e a tarde, especialmente pola hora do xantar. Por iso é corrente escoitar expresións como a unha do mediodía. Para se referiren ao momento que se sitúa na metade do día, os romanos empregaban o termo meridies, do que derivou o correspondente adxetivo meridianus, co significado de relativo ao mediodía. Este adxetivo mantívose nas linguas romances e así temos o termo meridiano e mesmo antemeridiano e posmeridiano para referirse xusto ao tempo que está inmediatamente antes ou inmediatamente despois. A seguir do mediodía comeza a tarde, o espazo de tempo que vai desde o mediodía ata a hora en que se fai de noite. En latín, o adverbio tarde podía empregarse cun sentido equiparable ao que lle damos na actualidade en usos como chegou tarde ou agora é tarde. É dicir algo que despois do momento habitual ou axustado e preciso, ou ben expresar o significado de con lentitude ou devagar. A raíz destes significados, comezouse a identificar a forma tarde con aquela parte do día en que a vida discorría cun fluxo máis lento. Enténdese que por contraste coas horas da mañá na que había maior actividade. Antes desta evolución semántica, para se referiren á segunda metade do día, os romanos empregaban habitualmente véspera ou tempus vespertinum, onde se deixa ver claramente o noso vespertino ou vespertina, que conservamos como forma culta, e tamén a véspera, que en tempos iniciais do romance mantiña este significado, malia que despois fose cambiando cara ao significado actual, é dicir, o día que precede e inmediatamente a outro. Na tarde tamén está o serán, pero o serán é a parte do día que vai desde que comeza por xo sol ata que se fai noite completa. Serán é unha palabra patrimonial que forma parte do léxico desde a época primitiva da lingua. Provén do latín tardío, seranum, derivado probablemente do clásico serum, seri, tarde. En galego portugués tiña aínda outra acepción. Serán era o traballo que se facía contra a noite de xeito extraordinario fora da xornada habitual. Alén da acepción que indicamos máis arriba, servía tamén para falar dunha foliada típica da nosa cultura popular tradicional. Eran os seráns, unhas xuntanzas festeiras que se facían ao final do día, nas aldeas fundamentalmente, nas que a música e máis o baile eran os centros de divertimento. Teñamos en conta que o serán é o período que se abre co solpor e daquela é un erro semántico empregalo como sinónimo da tarde en toda a súa extensión. Outro termo que fai referencia a esa parte do día é luscofusco, momento do día entre o día e a noite en que a luz desaparece case por completo e as cousas se perciben como sombras. O luscofusco non se identifica cun único momento, aínda que o máis usual entendelo como esa parte final da tarde, senón que o seu significado apunta ao xogo das luces e das sombras, cando dominan as segundas sobre as primeiras, unha hora especial a que se lle atribuíron connotacións máxicas, líricas e emocionais en case todas as culturas. Na nosa lingua temos como sinónimos de luscofusco, anoitecer, boca noite, cerrada da noite, cerrado da noite, noitiña e xunta da noite. E finalmente, a última parte do día ou da noite, segundo se mire, é a noite pecha, unha expresión que se utiliza para referirse ao tempo no que xa é noite de todo, momento ou hora na que se extinguiu totalmente a luz do día. A palabra noite representa unha das evolucións máis características das que rexen as leis fonéticas segundo a nosa gramática histórica. Trátase da vocalización da secuencia latina CT en IT, típica das palabras patrimoniais, como neste caso de nox, noctis, chégase a noite. Ten evolucións nas outras linguas romances, como por exemplo no italiano notte, en francés nuit, ou en castelán noche. E en galego temos ademais o sinónimo noitada, por derivación, outra forma de chamarlle a este tempo, ou cando empeza a anoitecer, ou senón noitiña ou noite pecha. Coa mesma etimoloxía que a noite, do latín nocte, veñen tamén outros derivados como noctámbulo ou nocturnidade, e incluso a familia, unha familia de insectos, os noctúidos, dos que destacan os seus hábitos nocturnos. Como vemos, a evolución da lingua é moi rica e, dependendo do momento histórico no que se asuma unha palabra, vai ter unha ou outra evolución. O que sí debemos ter claro é cales son as nosas partes do día e procurar utilizalas da mellor maneira posible. E como sempre rematamos con música, na nosa chega musical semanal traemos, quizáis como non podía ser doutro xeito, a lembranza dun músico, compositor e cantante que nos deixou prematuramente a semana pasada. Falamos de Fran Pérez, Narf. Despois de máis de 20 anos no mundo da música e de formar partes de diversas bandas de rock como os Quinindiolas, a Psicofónica de Conxo ou Nicho Barullo, este artista, relacionado dende sempre co mundo da cultura teatral e musical, creou en 2004 o concepto Narf, un paso máis alá dentro da súa creación musical. Este proxecto rompeu as barreiras e converteuse nunha das aventuras musicais máis interesantes da última década en Galicia, un artista inquedo que investigou o ritmo e a armonía e que foi quen de transmitir coas súas composicións e a súa voz un estilo de música contemporáneo único, que promoveu a nosa música e outras músicas do ámbito da lusofonía como ninguén. Precisamente recorrendo a esa parte da súa música que reivindica a conexión entre o mundo lusófono e o galego, imos escoitar unha nana que fai mención a Mozambique, que como o xogo de letras que fai aquí neste título, que é a nana de Cemambicuo, que está incluída no seu álbum de Baladas da Galiza Imaginaria.
Son de Cemambicuo, son unha filla do sol. Levo gravado no rostro o sorriso da natureza, no abrazo quente da noite sinte-se a brisa do mar. Ouve-se a voz dos tambores cantando no embalo das ondas. Non estou a soñar, Cemambicuo é un bom lugar. Sleep well, my love, sweet dreams, little girl. Dreams, little boy. Os deuses lá das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente
a vontade de danzar. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Miña terra mai tan fértil, todo podes ofrecer. Flores e frutos que nacen e crecen con alegría. Os donos do paraíso son os teus fillos, son mãe. Dalles calor e alimento de geração para geração. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Os deuses lá das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente a vontade de amar. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Mambico é un bon lugar. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar.
O mellor xeito de lembralo a día de hoxe é escoitar a súa música, o que vemos de facer.
Dende logo que sí, a súa creatividade e a súa forma de facer música vai seguir sempre entre nós e iso é o que nos debe quedar e é a mellor maneira de facerlle a súa homenaxe, merecido homenaxe.
Pois con Narf despedímonos hoxe, ata a semana que ven.
Boa semana.